Rádio Praha, zprávy.
Vláda schválila návrh na vyrovnání státu s církvemi. Pachatel trestného činu by si sám mohl navrhnout výši trestu. Zemřel scénarista a dramatik Jiří Hubač. U zpráv Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Vláda schválila základní obrysy vyrovnání státu s církvemi. Přijala návrh, na kterém se dohodli zástupci koalice s představiteli 17 církví. Podle podmínek dohody by stát měl během 30 let církvím zaplatit celkem 59 miliard korun. Zhruba 56% majetku by jim pak měl vrátit v naturálních restitucích. Majetková odluka církví od státu by měla trvat 17 let. Podle ministra kultury Jiřího Besra by mohla výplata vyrovnání začít v roce 2013.
Rezort ministerstva kultury je připraven velice rychle zpracovat paragrafové znění zákona a nyní tedy půjde zákon do připomínkového řízení. Věřím, že budeme schopni všechny připomínky řádně projednat a zhruba do 2-3 měsíců, že budeme moci předložit tento zákon do sněmovny.
S návrhem na vyrovnání nesouhlasí opozice. Podle poslance a středočeského hejtmana Davida Ráta ze sociální demokracie je plán nepřiměřený.
Navíc si myslím, že by bylo daleko lépe jednat s církvemi o tom, jak se stát postará o ty kulturní památky, které církve spravují, o budovy kostelů, far, klášterů. Tam by stát měl investovat především do této oblasti. Pokud by ty návrhy šly tímto směrem, tak bych je bral jako velmi užitečné, ale to, co připravila vláda, trošku považuji za přípravu zase velkého tunelu na veřejný majetek.
Přetíženým soudům by měla pomoci novela, podle které by pachatel trestného činu mohl sám navrhnout své potrestání. S jeho formou by ale musel souhlasit státní zástupce. Dohoda o vině a trestu, kterou odsouhlasila vláda, by se týkala jen méně závažných trestných činů, ke kterým se jejich pachatel dozná. Premiér Petr Nečas připomněl statistiky, podle kterých se až 75% pachatelů méně závažné kriminality k činu přiznává.
Ta možnost zrychlení celého soudního procesu tím, že dojde k dohodě mezi obviněným a tedy státním zástupcem ohledně trestu, případně ochranného opatření a také ohledně rozsahu a způsobu náhrady škody, tak velmi zefektivňuje především těch bagatelních trestných činů celé trestní řízení.
Sněmovna schválila návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Firmám tak může hrozit pokuta, zabavení majetku nebo zrušení. Poslanci také upravili seznam trestných činů, za které mohou být právnické osoby stíhány. Jak uvedl ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil, například do soupisu doplnili manipulaci s veřejnými zakázkami.
Vedla se též velká debata o tom, nakolik mají určitá nekalosoutěžní jednání postihovat pouze správní úřady typu Úřad na ochranu hospodářské soutěže, nebo nakolik mají toto jednání postihovat též soudy u firem. Nakonec převážil názor, že většinu těchto jednání mají postihovat i soudy, tedy výčet trestných činů, který byl dnes sněmovnou přijat, v zásadě odpovídá evropským standardům.
Ministr zahraničí a předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg považuje spor o urážlivé výrazy ministra financí Miroslava Kalouska vůči koaličním partnerům za uzavřený. Kalousek se za ně omluvil. Schwarzenberg proto nevidí důvod, proč by se k tomu TOP 09 měla vyjadřovat. Výkonná rada ODS v pondělí vyzvala vedení TOP 09, aby se od neurovalých výroků svého místopředsedy distancovalo. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Zemřel dramatik a scénarista Jiří Hubač, bylo mu 82 let. Na svém kontě má například televizní seriál Sanitka nebo filmy Učitel tance, Fanny, Všichni moji blízcí nebo Babí léto. Blízkým spolupracovníkem Jiřího Hubače byl režisér František Filip, se kterým je podepsán pod seriálem Dobrá voda.
Jirka Hubač byl výjimečný. To, co napsal, nebylo, jak bych to řekl, drobný spotřební zboží. Všecko to bylo hluboký, mělo to kvalitu, lidský rozměr. Já nevím, kde se to v něm bralo. No, bralo se to v něm. Prostě to bylo naprosto lidský, pravdivý a hluboký.
Po prestižních filmových přehlídkách v Benátkách a Torontu dorazil film Alois Nebl i do českých kin. Adaptace komiksové trilogie trvala 2 roky a stála 80 milionů korun. Poprvé v historii české kinematografie použili tvůrci techniku rotoskopie. A jaké bude počasí? Ve středu zpočátku oblačno až polojasno, během dne se vyjasní. Odpolední teploty vystoupí na 18 až 22 stupňů.
U mikrofonu Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová a co dnes uslyšíte? Pozdní zaplacení malých dluhů by už nemělo být do budoucna pro dlužníky tak nákladné jako doposud. Mapujeme příčiny současného napětí v severních Čechách. Chybět nebude pohled do tisku a v rubrice Češi v zahraničí budeme pokračovat v rozhovoru s Edvardem Brabcem z kanadského Edmontonu. Ať se vám hezky poslouchá. Pozdní zaplacení malých dluhů by už nemělo být do budoucna pro dlužníky tak nákladné jako doposud. Jeden příklad za všechny. Zapomenete zaplatit třeba pokutu v městské hromadné dopravě. Dlužíte relativně malou částku, třeba 1000 korun. Ale po zaplacení odměn advokátovi a exekutorovi se částka vyšplhá na neuvěřitelných 15 tisíc. To chce ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil změnit. V budoucnu by to místo 15 tisíc mělo být zhruba 8,5 tisíce. Advokáti by měli dostávat za právní zastoupení v jednoduchých sporech o malou dlužnou částku poloviční odměny než doposud. Lidé by také měli platit menší paušál exekutorovi, pokud uhradí dluh dobrovolně do 15 dnů. Počítají s tím novely zákonů, které představil ministr Pospíšil. Touto změnou chce vyrovnat nepoměr mezi náklady řízení a vymáhanou částkou.
Jde o spory, kde v zásadě nedochází k soudnímu jednání. To znamená, dochází tam k tomu, že advokát převezme zastoupení v dané jednoduché bagatelní kauze a učiní tam určitý úkon, například se píše platební rozkaz.
Podle ministra v posledních letech výrazně roste počet exekucí, spory jsou však jednodušší. Ukazuje se, že se jedná o velký biznis s pohledávkami, kdy advokátní kanceláře chrlí často tisíce návrhů na vydání platebního rozkazu. Odměna za takovou činnost je v současnosti neadekvátní, proto se budou snižovat odměny právníkům, kteří pouze převezmou zastupování věřitele a následně se píšou návrh na platební rozkaz či žalobu. Tyto úkony jsou podle ministra Pospíšila jednoduché a často je vykonávají administrativní pracovníci a nikoliv samotní advokáti. Snížení odměn se však netýká sporu, kdy musí právní zástupce chodit s klientem k soudu. Svůj záměr už ministr oznámil advokátní a exekutorské komoře.
Je logické, že zájmové profesní komory nebudou nadšené z takovýchto změn, to jasné. Já tedy pouze konstatuji korektně, proto také to určitou dobu trvalo, že jsme to s nimi projednali, to znamená, není to pro ně blesk z čistého nebe.
Podle advokátů tyto změny povedou ke zvýhodnění dlužníků. Komora se bude snažit přesvědčit ministerstvo, aby svůj plán zvážilo. Pro exekutory je podle prezidentky exekutorské komory Jany Tvrdkové návrh v podstatě akceptovatelný. Ve vztahu k exekutorům se totiž týká pouze lidí, kteří dobrovolně dluh uhradí. Prezidentka exekutorské komory Jana Tvrdková vítá, že chystané změny nezbavují dlužníka odpovědnosti dluh splatit.
Ke snížení nákladů má dojít pouze u dobrovolně splněných dluhů, že tedy tento vstřícný krok ministerstva spravedlnosti nebude moci být vykládán jako poselství, že dluhy se platit nemusí. Naopak máme za to, že povede dlužníky, kteří nechali své relativně malé dluhy dojít až do stádia exekuce k tomu, aby respektovali pravomocná soudní rozhodnutí a své dluhy hradili včas.
Bohužel však návrh podle Jany Tvrdkové přišel v době, kdy se exekutorům jinou úpravou přidává více práce.
Bohužel přichází v době, kdy se na soudní exekutory přenáší další část státních kompetencí, kdy exekutoři mají nebo budou vykonávat značné množství práce dosud prováděné soudy, proto jsou na otázku snížení svého tarifu velmi citliví. Další věc je, že nelze celá klást rovnítko mezi výší dluhu a výší nákladu související s jeho vymožením. Jednodušeně řečeno, dluh 300 korun nemůže být vymožen za 300 korun.
Náklady na exekuce a právní zastoupení by měly klesnout o více než 40%. Nyní začíná připomínkové řízení. Podle ministra Pospíšila se částky ještě mohou změnit. Doufá, že novely vyhlášek začnou platit od počátku příštího roku. Ministerstvo spravedlnosti připravuje také změnu občanského soudního řádu, na základě které může být v individuálních případech úplně upuštěno od odměny advokáta. Bude se to týkat sporů, které jsou právně velmi jednoduché, například právě pokuta za jízdu bez lístku. Počet exekucí v Česku stále stoupá. V roce 2001 bylo nařízeno pouze 4300 exekucí, v roce 2005 už 270 000 a loni přes 700 000 exekucí. Dlužníci podle ministra často nemají prostředky na uhrazení vysokých odměn advokátů a exekutorů, čím se dostávají do dluhové pasti. Jaké jsou příčiny současného napětí v severních Čechách? Co vedlo k protiromským demonstracím, které se už několik týdnů svolávají ve Varnsdorfu? Rádio Praha přináší cyklus reportáží a rozhovorů, kde se snažíme tyto příčiny odhalit. Nabídli jsme vám už pohled starosty Varnsdorfu Martina Louky. Milena Štráfeldová se ale minulý týden ptala i lidí přímo na ulici.
Jak vidíte tu dnešní situaci ve městě?
No, je to takový špatný nějaký.
Co se tu vlastně děje?
Já to možná sleduju.
Byl jste při těch demonstracích?
Nebyl.
Máte vy sám nějaký problémy s romskou komunitou tady?
Nemám.
A co tady vlastně třeba lidem nejvíc vadí na Romech?
No to přepadávání, to kradení, no. A berou prachy. A velký prachy.
Řekl mi starší muž na náměstí Edvarda Beneše, kde se sobotu co sobotu scházely stovky varnsdorfských občanů na protest proti kriminalitě ve městě, zneužívání sociálních dávek i proti samotnému vedení radnice. Zeptala jsem se i ženy, která žije v sousedním Jiříkově.
Co tady třeba podle vás nejvíc lidem na severu Čech vadí?
No vadí jim to, že prostě jsou tady Romové, že vničej všechno, že jo.
Je u vás v Jiříkově podobný problém třeba?
Ano.
A myslíte, že budou třeba demonstrace i u vás proti Romům?
No já myslím, že jo, že to taky k tomu dojde.
Čili myslíte, že ta situace se spíš bude zhoršovat tady?
Ano, bude. To je nenávist jeden druhýmu.
A je něco, co by to mohlo třeba odstranit, co by tomu mohlo pomoct? Teď se mluví třeba o tom, že se budou odebírat sociální dávky.
Ano.
Pomůže to třeba podle vás?
Já bych říkal, že to bude ještě horší.
Přicházejí k vám třeba noví Romové. Říká se, že problémy jsou v tom, že se stěhovávají z celé republiky sem. Ano. Jsou u vás takový případy?
Jo, jsou. Taky jo.
Právě končila škola a na náměstí přicházela skupina studentů ze zdejšího biskupského gymnázia.
Řekněte mi, co si myslíte o situaci tady ve městě, o těch demonstracích.
No tak mně připadá, že s nima tady byl problém už dávno předtím, než vlastně sem přijeli ty další. Protože ten terorista, on na nás útočil dávno předtím, než sem přijeli ty další.
Koho ti myslíš tím teroristou?
Toho kluka desetiletýho, jak útočí na ty lidi, kteří jsou bezbraní.
Toho chlapa o francouzských holích zautočil a ještě kdysi dávno zautočil na starou paní a na nás jako útočí taky jako na hřišti.
A chodí třeba někdo z vaší rodiny do těch demonstrací?
Já ne, já osobně jsem tam nikdy nebyl, ani teďka, ani mamka ne. Oni mě tam ani nechtějí pustit, protože jako se bojí, že by třeba tam mohli se něco stát s náma nebo takhle.
A bojíte se vy sami třeba tady ve městě?
Bojíme, ten terorista, on nás útočil, jsme šli na trénink a on nás zmlátil, on nás šel se psem a mlátil nás, že to je jako jeho rajon, že tady nemám vůbec co dělat a za to mě pak šel zmlátit.
Situaci ve Šluknovském výběžku se snaží sklidnit iniciativa Světlo pro Šluknovsko. Ve Varnsdorfu v ní působí farář starokatolické církve Roland Soloch. Iniciativa tu podle něj svolává pokojná shromáždění.
Na tohleto setkání chodí i romští spoluobčané. A možná to je taky jediná možnost, kde se jako můžou klidně vyjádřit, co jakoby je trápí a co je bolí.
Co by podle vás ale pomohlo skutečně vyřešit tu situaci? Tohle to řekněme je váš jaksi osobní příspěvek k nenásilnému řešení, ale to neřeší příčiny.
Samozřejmě to neřeší příčiny. Sepsala se nějaká petice, která jakoby je proti násilí a agresi a vyřešení těch věcí, které jsou. Lidi se mě ptají, že protože lidi chtějí hned řešení a já jsem taky členem tady městského zastupitelstva. Já v tuto chvíli nevím, jak tuto věc vyřešit. To bude asi obrovský problém do budoucna, protože to, že stát sníží dávky, tak to asi řešení není. To, že třeba bude nějakých 100 míst, že od těch veřejně prospěšných prací, tak to taky asi nebude nějaký velikánský řešení.
Všichni říkají, že je potřeba, aby se zvyšovalo jejich vzdělání. Je to reálné, pokud vlastně většina těch dětí prochází pouze speciálním školstvím?
To asi běh na dlouhou trať. Myslím ale, že je potřeba, teda, aby se vzdělávali. Čím na biskupském gymnáziu potkal jsem pár šikovných studentů, teda z romské komunity. Přímo u nás ve škole strašně šikovní teda studenti odmaturovali, že jo, i s jedničkama, jenomže právě oni z této komunity jakoby odešli, že jo, oni se inkulturovali, že jo, takže to je asi ten hlavní důvod, proč teda to zvládli, tu školu, a pokud asi tohoto nenastane, tak to bude věčný problém.
Čili podle vás je to tak, že každý, kdo jenom trošku vlastně vystoupí z té komunity, získá vyšší vzdělání a vyšší status, tak už nemá chuť se do ní zpátky vracet, spíš se snaží z ní zmizet.
Přesně tak, protože vidí, že to není žádná budoucnost žít takhle v uvozovkách, v tom getu a žít jenom na dávkách a prostě to je takový život bez nějaký naděje, bez cíle. Jo.
Posloucháte Rádio Praha.
Na řadě je pohled do tisku a u mikrofonu Jan Charvát.
Nejznámější český vězeň Jiří Kajínek pokračuje ve své snaze o obnovu procesu, v němž dostal trest doživotí za dvojnásobnou vraždu, píše to deník Právo. Prostřednictvím advokáta Tomáše Zejdy a své blízké přítelkyně v pondělí podle deníku podal k ústavnímu soudu stížnost proti rozhodnutím krajských i pražských soudů. Ty zamítly již druhý Kajínkův návrh na povolení nového řízení. Stížnost podle Práva odnesla na ústavní soud osobně Kajínkova blízká známá, která je s ním každý týden v pravidelném kontaktu. Kajínkův advokát Zejda v ní žádá, aby ústavní soud nařídil nové jednání o obnově procesu jeho klienta. Jako hlavní argument uvádí fakt, že policie v květnu 1993 na místě činu neodebrala otisky prstů z auta, ve kterém byl zastřelen podnikatel Štefan Janda a jeho bodyguard, uvádí deník Právo. Podle samotného Jiřího Kajínka jde o průlom v jeho procesu, protože argumenty jeho advokáta nejdou zpochybnit, cituje ho deník Právo. Na dráze začala éra usmívavých stevardů, to stojí v titulku komentáře Mladé fronty Dnes. Bývalý generální ředitel Českých drah Emanuel Šíp v komentáři rozebírá pondělní vstup prvního soukromého dopravce na české koleje. Důvody k tomu, proč to tak dlouho trvalo, než se společnost provozující soukromé vlaky objevila, jsou podle něj dva. Prvním je, že státní železnice mohla podporovat rozvoj strojírenského průmyslu a výrobu lokomotiv. Druhým důvodem je podle Emanuela Šípa objem peněz, které se točí v dopravě, a především jejich pohyb, který není dobře dohledatelný. Stát se podle něj choval více jako akcionář státní železnice než podporovatel železničního trhu, konstatuje na stránkách Mladé fronty Dnes. Stát ovšem nebude mít v dohledné době peníze na další investice do drah a proto je dobré, aby se na kolejích ocitla i další konkurence. Podle Šípa by se do situace mohly více vložit kraje. Podle jeho názoru by také věci více prospělo vzájemné partnerství českých drah a soukromých dopravců spíše než vzájemná rivalita. Stát by měl promyslet, zda české dráhy neprivatizovat, končí svůj komentář bývalý ředitel drah Emanuel Šíp v komentářové rubrice deníku Mladá fronta Dnes. Čeština možná zmizí z počítačů, konstatují to Hospodářské noviny, které se opírají o zjištění z takzvané bílé knihy češtiny. Paradoxem je, že tato kniha, která popisuje problém s použitím češtiny v informačních technologiích, je psaná anglicky, uvádí List. Pro češtinu neexistují kvalitní překladače ani programy, které dokáží psaný text analyzovat. Problémem češtiny je totiž nepravidelný slovosled a velké množství forem ohýbání různých slov. To znemožňuje modelování pomocí statistiky, které je založeno na frekvenci slov. Podle Hospodářských novin se specifika češtiny projevují i při hledání na internetu, i když vyhledavače se postupně učí přizpůsobovat. Řada odborníků na informační technologie dnes dává v praxi přednost angličtině před češtinou, která je mnohem komplikovanější. Jazykový model češtiny nebo jakéhokoliv jiného jazyka je velmi náročný úkol, upozorňují Listem oslovení odborníci. Pravděpodobné ale podle Hospodářských novin je, že model češtiny jednou vznikne, protože se jedná o velmi lukrativní odvětví a zvlášť v prostoru, jakým je multijazyková Evropská unie. Před 70 lety přijel do Prahy říšský protektor Heydrich, aby spacifikoval protektorát a připravil holokaust, připomínají Lidové noviny. Komentátor Zbyněk Petráček tvrdí, že než přijel Heydrich do Prahy, tak místní události byly na okraji dění. Zdůrazňuje, že parašutisté, kteří Heydricha zabili, zlikvidovali nejen protektora, ale i muže, který zorganizoval největší genocidu. Pracoval totiž jak v protektorátu, tak na likvidaci evropských židů, zdůrazňuje List. Z policie učinil totalitní nástroj nacistů a zpřísnil už tak striktní podmínky pro židy v protektorátu. Otázkou je, zda dění v tehdejší okleštěné republice bylo skutečně tou hlavní náplní jeho práce. Krátce před atentátem jel totiž Heydrich do Paříže, kde organizoval tamní genocidu židů. Založil také elitní bojové jednotky pro likvidaci židů. Zbyněk Petráček v Lidových novinách upozorňuje, že činu českých parašutistů bychom si měli cenit více, protože kdyby k němu nedošlo, vražedná mašinérie by asi běžela ještě důsledněji. Je proto s podivem, že pomník parašutistů musela nakonec zaplatit městská část a nikoli stát, uzavírá komentátor Lidových novin Zbyněk Petráček.
V minulé rubrice Češi v zahraničí jsme přinesli rozhovor s Edwardem Brabcem, českým exulentem, který si počátkem 90. let otevřel v kanadském Edmontonu restauraci s italskou kuchyní. Pan Brabec je ale také vedoucím edmontské pobočky českého a slovenského sdružení v Kanadě a předsedou tamní společnosti pro vědy a umění. O historii i současnosti těchto krajanských spolků i o plánech do budoucna hovořil při své návštěvě Prahy s Milenou Štráfeldovou.
Češi v zahraničí, čeští krajané, emigranti vytvářejí nebo vytvářeli spoustu různých spolků. Většina z nich ale žila jaksi sama pro sebe. Vám v Kanadě a ještě bych řekla tak na dvou místech na světě, v Chorvatsku a ve Švýcarsku, se ale podařilo vlastně vytvořit takovou celostátní strukturu. Vy vlastně máte síť po celé Kanadě. Jak se vám to podařilo a hlavně jak se vám to daří udržet?
To je správná otázka. Naše organizace, České a slovenské sdružení v Kanadě, vzniklo prakticky v roce 1939 a začaly vznikat podpory, sbírky pro váleční účely na podporu obrany a tak dále a tak dále. Tehdy v těch válečných letech v Kanadě bylo alespoň 60 odboček a poboček. Ta společnost měla hrozně moc členů. Dokonce tam přicházeli sami o sobě se přihlásit Slováci, kteří byli vlastně nepřátelským státem v té době pro Kanadu. Tak jenom z toho důvodu, aby si zachránili tu reputaci, my jsme v československé společnosti, tak se k nám dávali.
To znamená, že od válečné doby se vlastně tato struktura udržela.
Tato struktura se udržela, ale pořád se snižuje počet těch buněk po celé Kanadě. My víme, že v roce 1995 nebo 6 ta naše organizace měla, myslím, 16 poboček. A za 20 let, nebo ani ne za 20 let, tak jich ztratila 7. Máme jenom 9 poboček.
Jaké vlastně dnes, v době, kdy kdokoliv z Kanady může, pokud mu to ekonomické důvody a zdraví dovolí, se vracet do Československa, jaký smysl má vlastně dnes udržovat tato krajanská sdružení?
Víte, člověk se k tomu dostává prakticky ke stáří, protože vzpomíná na tu svoji vlast a najednou začne vyhledávat nějaký kontakty. Jsou to vzpomínky prakticky. vzpomínky na život tady, vzpomínky na pěkná místa. My si promítáme filmy. My jsme rozjeli na internetu vlastně krajanskou soutěž, kde vydáváme každé 3 měsíce nové snímky na internetu, letecké pohledy v pěkných míst, a lidi nám odepisují, kde to je, co to je, a my jim za to pošleme knížku. A je to velice pěkný, protože za těch 8 měsíců nebo 9 měsíců, co ta soutěž běží, tak jsme měli návštěvnost asi 8 000 lidí. Takže tím vlastně se snažíme ukázat světu, že existujeme.
Má to krajanské sdružení ještě třeba nějaké další druhy činnosti? Já to srovnám třeba jenom v Torontu, hraje České divadlo, je tam jazzový orchestr, scházejí se tam v Masaryk Townu. Vaše komunita je samozřejmě menší, ale daří se vám třeba...
Já myslím, že naše komunita je jedna z největších v Kanadě, ale nemáme tam takové možnosti, třeba jako mají v tom Masaryk Townu. Bohužel nemáme tam divadelní soubor, ale máme český a slovenský pěvecký sbor, který pravidelně vystupuje na Vánoce, zpívají koledy, mají jiné koncerty na Velikonoce. To je veliký, veliký úspěch.
Zvete si tam třeba hosty z Česka?
My bychom si je rádi pozvali, ale všechno je závislé na financích. My nejsme schopni zaplatit ty obrovské peníze, jednak za cesty a ještě na honorář.
Jak často se schází SVU u vás?
No, máme celkem dost pravidelné schůzky. V současné době skončila SVU podporovaná akce, což bylo vynikající. Opera Nuova nastudovala Dvořákovou Rusalku. V jednom divadle v Edmontonu se hrála Rusalka v češtině. Kanadští zpěváci to nacvičili velice pěkně.
Máte i přednáškovou činnost v SVU?
Máme, dělají se různé přednášky. Začátkem tohoto roku jsme měli přednášku o cestě voyagerů, cestu kanoí v Ontariu, po těch jezerech, jak se sem dostávali ty první osadníci. Měli jsme v minulém roce taky zajímavou přednášku o bratrech Mašínech. Připravujeme koncem roku nebo příští rok přednášku o robotice a chtěli bychom zároveň požádat nějaké umělecké skupiny, aby nám nastudovali Čapkovu RUR.
Mám zkušenost například ze Spojených států, a možná to tak funguje i v Kanadě, že ti mladí Češi, kteří tam přicházejí na půl roku, na rok nebo na nějaké kratší období, začínají vytvářet takové ty neformální vazby kolem webu, oni si udělají svoji stránku, fungují přes Facebook a tak dále. Je to tak i u vás v Edmontonu?
Lze to říct, protože třeba naše organizace ISVU mají svůj web a mají tam všechny informace, co se týče života těch poboček. My jsme udělali určitý projekt celokanadský, který by se dal nazvat projekt pro nově příchozí. Ať už jsou to studenti na krátkodobou stáž nebo skuteční imigranti, tak jsme se dohodli s kanadským velvyslanectvím v Praze, protože dneska Češi musí mít víza vystavená, tak jsme se s nimi dohodli, že uděláme jednoduchý leták, kde vypíšeme, v kterých městech máme svoje pobočky a kde nás můžou najít na internetu. A na té internetové stránce potom získají kompletní informace o městech, kde my máme pobočky, třeba Edmonton, Calgary, Ottawa, Toronto a tak dále a tak dále. Tam mají od A až do Z polopatě napsáno, co musí imigrant nebo ten student udělat, aby se včlenil do toho ekonomického procesu. Je to úplně jednoduchý najít na internetu, je to www.cssk.ca/info. Nemáme zatím všechna ta města, ale myslím, že jsou tam teď Vancouver, Edmonton, Calgary a Winnipeg. A tam je napsáno, jak sehnat dům nebo bydlení, co musí mít za průkazy, jaký jsou tam nejbližší školy. Prostě všechny tady ty informace, nebo kde se domluví česky, jo, u právníka, dealerů a tak dále a tak dále. Thank you.
Dnešní vysílání Rádia Praha končí a naslyšenou se opět těší Zdenka Kuchyňová.